Viņi cerēja uz uzvarām, slavu un ieguvumiem. Viņi ticēja, ka cīnās par taisnu lietu. Ticēja, ka šai cīņā tieši viņu pusē ir Dievs. Viņi iemantoja izpostītus novadus un sakropļotas miesas, sāpes, vilšanos, nāvi. Viņi, eiropieši pirms 100 gadiem. Lielais vēstures pagrieziens, pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā pirms 100 gadiem Eiropā. Labdien, cienījamie klausītāji! Tieši šajās dienās paiet 100 gadi kopš atentāts pret Austro-Ungārijas ercherzogu Franci Ferdinandu iekustināja notikumu lavīnu, kas ierāva pasauli Pirmā pasaules kara virpulī. Atzīmējot šo gadskārtu, Latvijas kara muzejs šonedēļ organizēja divu dienu konferenci Sabiedrība, karš un vēsture – Pirmā pasaules kara militārās, politiskās un sociālās norises Baltijas reģionā. Konferencē bija pārstāvēti Baltijas valstu, Polijas, Krievijas, Francijas, Savienoto valstu, Vācijas, Somijas un Šveices vēsturnieki. Dažus no viņiem aicināju uz interviju. Kā pirmais konferencē uzstājās Latvijas Universitātes profesors Ēriks Jēkabsons. Viņa priekšlasījuma tēma bija Pirmā pasaules kara galvenās problēmas – izpētes stāvoklis Latvijā.
Runāt nosacīt par trīs jomām, kas ir savstarpēji ļoti cieši saistītas. Pirmkārt, militārās norises, ja mēs skatāmies, ka tas tomēr bija karš, līdz ar to šīs norises nosaka arī pārējo visu. Tas ir militārās norises tīri Latvijas teritorijā, sākot ar 14. Gadu, kad notiek uzbrukums Liepājai Ventspilī, pēc tam, sākot ar 1915. Gadu, kad Latvija kļūst par vienu no retajām, starp citu, Eiropas zemēm, kur norisinās konstanti kardarbija vairākas gadus no vietas, līdz ar to sagādājot šos milzīgos postījumus, par kuriem viens amerikāņu militāras misijas pārstāvis 19. Gadā teiks, ka tas, ko viņš redzēs Beļģijā, Francijā, ir nieks, saistot ar to, ko viņš redz šeit, šajā zemē. Ja runājam par militāru politiskajām, tad tas ir, protams, mobilizācija, sākotnējais entuziasms, šoks, jā, par zināmajiem zaudējumiem, militārās norises ārpus Latvijas teritorijas, kurās ir iesaistīti latvieši, tas ir būtībā kaujas Austrumprūsijā sākumā, pēc tam kaujas burtiski visās frontēs. Kaujas un nāves un ievainošana un galu galā, jā, šoks sabiedrībā par šo, kas notiek, nes līdzi pārmaiņas sabiedrībā. Karš izmaina pilnīgi visu. Karš izmaina dzīvi, karš izmaina administrāciju, karš izmaina visas pilnīgi dzīves jomas, kuras ir absolūti civilas, kā izklaide, kā kultūra, kā cirks, kā Rīgas zoģiskais dārs. Viss mainās. Mainās arī sievietes stāvoklis sabiedrībā. Vīrieši iesaukšana armijā izraisa to, ka viņu vietas ieņem arī amatos, kuras līdz tam nekad nav bijušas sievietes, tagad ir sievietes. Un, protams, ka šeit latviešu sievietes nieko neatšķirās. Sievietes raujas uz fronti. Sievietes dodas armijā un ģenerāļi ļauj viņām tur karot, jo viņš tur nedrīkst būt saskaņā ar visiem nolikumiem, bet karavīram karot vairs negribās. Bet patriotiskā sieviete visi zina, ka tas īstenībā nav nekāds Jānis, bet Līna, piemēram. Un ja tā Līna vai Jānis skrien uz priekšu kliekdam urā, tad pārējiem, kuriem tas karošana vairs nav tās noskaņojums, kā bija 14. Gadu jūlijā, augustā, tad viņiem vienkārši nērt sēdēt ierukumos. Tas ir veids, par viņiem visi raksta par šo Jāni, raksta visi zina, ka viņa tā ir meitene un pilnas avīzes ar viņas aprakstiem, varonība un tā tālāk, to pašu dar bērni. Tam iemesls, protams, ir arī tas, ka sievietes ir gatavs savas valsts, savas mazās dzimtenes patriotismam, Latvijas patriotismam šajā gadījumā. No vienas puses šie milzīgie zaudējumi, mantojums, upuru skaits un kritušie ievainotie invalīdi, kas jāaprūpē, no otras puses savu neatkarību. Neapšabām valsts rodas pirmo reizi Latvijā, un tā ir neapšabām tieši šī kara rezultāts. Jāpēta, mums ir ārkārtīgi daudz. Ņemot vērā to, ka bija ļoti ilgs pārtraukums, kad pētīt objektīvi nevarēja gandrīz neko, tad tas pats, kas attiecas uz neatkarības karu, 18.–20. Gads, kas lielā mērā attiecas arī uz Pirmā pasaules karu, jo tika pētīt, tika ierobežotas jautājuma lokas, kā pirmkārt jau bolševiku darbība, un arī citu neobjektīvi. Ar zināmu brīvību tika pētīt latviešu strēlnieku tēma, kā tēmu izolējot no apkārtnes, būtībā radot mums tādu mītu, daudz ko noklusējot un tā tālāk. Valdes Bēziņš pēc neatkarības atgūšanas nedaudz pamainīja šo skatu, izmantojot arī lietas, kuras nevarēja pētīt pirms tam, minot faktus, kuras nevarēja minēt pirms tam, taču tas vēl ir turpināms. Protams, pētot katru atsevišķu pulka vēsturi, Krievijas arhīvi ir pilni, militārās vēstures arhīvs Maskavā ir pilns ar materiāliem par latviešu strēlniekiem. Izmantojot Maskavas izmantojot Vācijas arhīvus, mēs varam tomēr ļoti daudz ko pateikt par Latvijas vēsturi visās dzīves jomās.
Mēs Pirmo pasaules karu pamatā uzlūkojam caur Latvijas valstiskuma izveidošanās prizmu, līdz ar to šī kara rezultātus vērtējam pamatā tomēr pozitīvi. Bet vai šobrīd skatījums uz šo karu un tā rezultātiem nav mazliet vienpusīgs?
Protams, ka ir, to arī izraisa šī situācija, ka nav pietiekoši veikta izpēte. Mēs šobrīd tikai apjaušam tas milzīgās pārmaiņas. Latvijas gadījumā tas ir īpaši uzskatāmi, kā valstī, kuras teritorijā norisinājās karš vistiešākajā veidā vairākus gadus no vietas. Un ja Beļģijā, kur arī tas norisinājās vairākus gadus no vietas, tas beidzās tomēr 18. Gada novembrī, tad Latvijā tas turpinās līdz pat 20. Gadam vēl, un sekas turpinās vēl līdz pat 30. Gada beigām ar milzīgu invalīdu skaitu, milzīgu aprūpējamo skaitu, milzīgiem postījumiem, kuri visi ir jānovērš. Un, protams, ka netiešie kara zaudējumi plakus tiem vēl jāpieskaita tie cilvēki, kuri dodas šī ārkārtīgi plašajā bēgļu kustībā, kuri nekad neatgriezīsies Latvijā. Viņi vai neies bojā pilsoņu karā, vai paliks Krievijā dažādu apstākļu dēļ dzīvot. Un tas viss rada situāciju, ka šobrīd vēl latvieši nav tik daudz, skaitlis, kā bija 1913. Gadā, laikam viena no retajām Eiropas tautām, kur tas tā ir. Un, protams, ka tikai veicot kopā izpēti ar ārzemju vēsturniekiem par šo visu reģionu, mēs varēsim salīdzināt, varēsim saprast. Un tas ir tieši tas, ko mēs šajā konferencē mēģinām darīt. Patiesībā jā, laikam viena no retajām pirmajām reizēm, kad mēs to mēģinām darīt kolektīvi.
Ja jūs mēģinātu formulēt Pirmā pasaules kara pēdas latviešu nācijas apziņā, mentalitātē.
Jūs jau pateicāt, valsts izveidījām šaubām. Es kaut kur pieļauju 5. Gada revolūciju, pēc tam Pirmais pasaules karš, brīvības cīņas un pēc tam Pirmā padomju okupācija, Otrais pasaules karš Latvijas teritorijā un sekojošā okupācija. Visi puslīdz drosmīgie cilvēki, teiksim tā, iet bojā. Protams, ka tas līdz ar to maina daudzas gatavību mirt par kaut kādu ideju. Un, jā, viss ir piesardzīgi.
Nu pat tieši šajās dienās paiet 100 gadi kopš tā pirmā šāviena, kas aizsāka Pirmo pasaules karu, un Eiropa atkal ir nemierīga. Ja jūs mēģināt to sastatīt ar šodienu, kāds jums šķiet domino kauliņu izvietojums šī brīža Eiropas
karta? Jūs jau noteikti zināt manu atbildi, es esmu vēsturnieks, un es to ļoti skaidri saskatu, ka neapšāvām ir šī līdzība. Pat šobrīd izskatās šī varbūtība, toreiz bija nedaudz mazāka. Šobrīd arī neviens negrib karot, visi zina, pie kā tas var novest. Toreiz arī negribēja, toreiz nebija kodolieroči, tas arī varbūt veicināja to, ka vieglāk bija pārvarēt šo barjeru, tagad būs grūtāk pārvarēt, bet viņa tomēr ir pārvarama, jo šobrīd cilvēki valsts vadītāji ir rafinētāki un varbūt nežēlīgi ciniskāki, pat es pieļauju, nekā toreiz bija. Toreiz neviena valsts negribēja tā karu pa īstam. Šobrīd izskatās, ka varbūt kāds par to grib. Tāpat kā Hitlers varbūt pat gribēja karu. Viņam bija vajadzīgs lokāls karš, lai paplašinātu savu zemes robežu. Nu, līdzību sauciet paši.
Starp konferences dalībniekiem samērā plaši bija pārstāvēti Krievijas vēsturnieki. Sarunājos ar Maskavas Starptautisko attiecību institūta līdzstrādnieci Mariju Pavlovu un Maskavas Valsts Universitātes pasniedzēju Natāliju Vologinu.
Меня зовут Мария Павлова, я по образованию историк, в данный момент работаю в Московском государственном институте международных отношений МГИМО, ведомственном учреждении МИД России.
Мани зовут Мария Павлова, pēc izglītības esmu vēsturniece. Šobrīd strādāju Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūtā, kas ir Krievijas ārlietu ministrijas pārziņā, un nodarbojos ar starptautisko attiecību vēsturi ar specializāciju Austrumeiropas un Baltijas reģionu vēsturē. Mana pamatēma ir Polijas, Lietuvas un Padomju Savienības, vēlāk Krievijas attiecību vēsture. Taču šodienas uzstāšanās tēma ir galvenie Krievijas ārpolitikas virzieni Pirmā pasaules kara laikā. Pirmā pasaules kara periods Krievijas historiografijā pagaidām ir ļoti maz pētīts, jo ilgu laiku, visā padomju periodā un 90. Gadu pirmajā pusē, to otrā plānā bija atbiedījušas visas ar Krievijas revolūciju pilsoņu karu starpkaru periodu saistītās problēmas. Tikai šobrīd ir sākušies daudz maz rūpīgi pētījumi visos virzienos, kas saistīti ar šī perioda Krievijas ārpolitiku, iekšpolitiku, kultūru un sociālo attīstību.
Меня зовут Наталья Володина, я закончила исторический факультет Московского университета, как и Мария. Защитила диссертацию в прошлом году.
Esmu Natālija Volodina. Esmu Maskavas Universitātes vēstures fakultātes absolvente. Pagājušo gadu aizstāvēju savu disertāciju. Mana specialitāte ir Krievijas 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākuma vēsture. Mans šodienas ziņojums veltīts iekšpolitiskajai cīņai Krievijā Pirmā pasaules kara laikā. Lai cik dīvaini tas nešķistu, gatavojot savu uzstāšanos konferencei, es atradu milzumu rakstu, kas bija veltīti dažādu Krievijas valsts domas frakciju atsevišķu personību politisko darbinieku pozīcijām, taču kādu vispārēju pārskatu par tā laika politiskās elites attieksmi pret karu man neizdevās atrast. Ceru, ka mans šodienas ziņojums tādā ziņā būs interesants. Tas būs vispārējs pārskats par tā brīža Krievijas politisko situāciju.
Populārs priekšstats par tā laika noskaņojumu Krievijas sabiedrībā un politikā ir tāds, ka tolaik valdīja visaptverošs urā patriotisms, noskaņojums par labu karošanai, izjūta, mēs viņus ar cepurēm nomētāsim. Cik adekvāts ir tāds priekšstats?
Мне кажется, о таком представлении можно говорить только на самом раннем этапе войны, когда действительно
Manuprāt, par šādu priekšstatu var runāt tikai kara pašā agrīnākajā posmā, kad patiešām valdīja izjūta, ka tas būs neilgs, ātrs teritoriju atbrīvošanas karš. Taču mēs redzam, ka jau 1915. Gadā, kā to rāda tieši debats valsts domē, šāds noskaņojums pagaist un sākas patiešām nopietna spriešana par nepieciešamību karu beigt, monarhijas varas ierobežošanu un tam līdzīgi.
Manā priekšstatā viens no šī globālā konflikta izcelšanās iemesliem bija tas, ka salīdzinoši šaura ļaužu loka rokās bija samērā liels varas resurss. Atšķirībā no tā, ko mēs vērojam šodien katrā ziņā rietumu pasaulē. Kā jūs to komentētu?
Действительно, если смотреть на политическую борьбу в начале войны, можно говорить о том, что
Patiešām, ja raugāmies uz politisko cīņu kara sākumā, var runāt par to, ka pat ja bija kāda imperatora nostājai pretēja viedokļi, tad viss tika risināts ļoti vienkārši. Imperators atlaida domi vai nomainīja ministrus. Bija vērojams tā dēvētais valdības karusels, pastāvīga vadošo amatpersonu nomaiņa. Tātad jautājums tika risināts ļoti vienkārši. Ir viens valdnieka viedoklis, un ja valdībā parādās kāda atšķirīga viedokļa, tad šī valdība vienkārši atkāpjas. Jūs bildāt, ka toreiz atšķirībā no šodienas. Patiesībā pastāv viedoklis, ka šī brīža starptautiskās attiecības tieši dažos pēdējos gados zināmā mērā atkārto situāciju, kāda tā bija starp 1912. Gadu un 1914. Gada pirmo pusi. Ne tikai tajā ziņā, ka vara tiešām koncentrējās šaura ļaužu loka rokās, bet arī, cik tā runa ir par ārpolitiku, notiekošajā funkcija nobīdē, kad ļoti daudzas funkcijas, tādas kā ārpolitikas īstenošana, humanitāra politika, sabiedriskā diplomātija, pamazām izslīdēja no ārlietu resora, no profesionāla diplomāta pārziņas un nonāca militāro resoru imperatoriem tuvu varas aprindu ziņā. Šodienas Krievijā, piemēram, šādā statusā ir prezidenta administrācijas institūcija. Tātad problēma ir ne tikai varas koncentrācijā, bet arī šajā funkcija nobīdē no ārlietu profesionāļiem pie galmiem un armīniekiem.
Jūs jau daļēji atbildējāt uz manu nākamo jautājumu. Cik lielā mērā šī konflikta izcelšanās uzskatāma par diplomātijas neveiksmi?
Ну, вы знаете, дипломаты это первые люди, обычно которых обвиняют в возникновении военных конфликтов. Их работа в этом.
Дипломаты parasti ir pirmie, kurus vaino par militāru konfliktu izcelšanos. Viņiem tāds darbs. Tomēr piekritīšu šai ziņā kolēģei, patiesībā jau Pirmo pasaules karu gaidīja. Tam gatavojās, to sagaidīja kā vētru, kas aizslaucīs lieko, attīrīs gaisu, tā vietā, lai risinātu visas samilzušās starptautiskās problēmas, vienkārši palīdzēs pārcirst šo problēmu gordiju mezglu. Tātad vainīgie ne tuvu nav tikai diplomāti, bet arī visām valdības aprindām un sabiedrībai, un presē tajā bija ļoti liela loma.
Kā jūs raksturotu Pirmā pasaules kara uztveri mūsdienu Krievijas sabiedrībā, tās historiografijā? Padomju laikā šis karš tika traktēts pirmām kārtām kā prelūdija lielajai oktobra socialistiskajai revolūcijai. asiņaina un nepatīkama, bet tomēr ar pozitīvu atlikumu. Var teikt, ka arī Latvijā mēs joprojām raugāmies uz šo karu līdzīgi. Tas radīja priekšnoteikumus vairāku jaunu valstu, taiskaitā Latvijas valstiskuma tapšanai. Bet kā uz to raugās šodienas Krievijā?
Мне кажется, что хорошо действительно сейчас то, что отказывается постепенно от вот этого слияния революционной истории и военной истории, то есть начинает рассматривать.
Man šķiet ir labi, ka šobrīd patiešām pamazām atsakās no šīs revolūcijas un kara vēstures sapludināšanas. Atsevišķi kara vēstures aspekti tiek aplūkoti, tos vairs nesaistot ar 1917. Gada revolūcijām. Tomēr man šķiet, ka Krievijā daudz populārāka, ja tā var teikt, ir otrā pasaules kara vēstures pētniecība, pirmajam pasaules karam paliekot ēnā. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka šobrīd, pateicoties kara simtgadē, notiek dažādas konferences. Droši vien būs daudz jaunu pētījumu, tas priecē.
Я согласна ещё относительно России очень рано говорить о восприятии Первой мировой войны, можно говорить о воспоминании, о том, что вспомнили.
Runājot par Krieviju, šobrīd ir pāragri runāt par Pirmā pasaules kara uztveri, var runāt vienīgi par atcerēšanos. Esam atcerējušies, ka tāds karš bija. Historiografijā ir nostiprinājies tāds termins kā aizmirstais karš. Trūkst jebkādu memoriālo vietu vai datumu, tikai burtiski pēdējos gados sākusies pieminekļu uzstādīšana šī kara varoņiem, karavīra kapu memoriālo vietu rekonstrukcija. Šī kara uztvere Krievijas sabiedrībā tikai sākus veidoties, taču jau šobrīd droši vien var teikt, ka tas tiek uztverts pietiekami saurupi no februāra un oktobra revolūciju procesiem. Tomēr tiek, un domājams pareizi, apzīmēts kā prologs 20. Gadsimtam, visam tam, kas ar Krieviju notika pēc tam.
No, насколько актуален мотив потерянной
империи? Cik aktuāls populārā līmenī un vēsturnieku profesionāļu vidū šobrīd ir pazaudētās impērijas un tātad restaurējamās, atpakaļ savācamās un arī šodien savā ziņā vāktās impērijas motīvs.
Manuprāt, vēsturnieku vidē šobrīd dominē visnotaļ pozitīvā Krievijas vēstures pārmantojamības ideja. Mēs atsakāmies no tā, kas dominēja padomi laikā. Bija viss jāsagrauj, lai būvētu jauno. Tiek nolīdzināts asās robežšķirtnes starp Krievijas vēstures posmiem, starp pirmsrevolūcijas un pēcrevolūcijas valsti. Vēsturnieki meklē cēloņu sakarības, meklē procesus, kas turpinājās. Tiek saskatīta zināma sociālās koncepcijas, starptautiskās politikas pamatnostādņu pārmantojamības starp Krievijas impēriju, Padomju Savienību un šodienas Krievijas federāciju. Protams, zināma nostaļģija pastāv, tomēr daudz mazākā mērā, kā pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados, kad bija tāds Krievijas impērijas atkal atklāšanas apogejs. Šī vēsture tiek integrēta sabiedrības apziņā, un man tā šķiet vairs ne nostaļģiska, bet jau pilnīgi normāla vēsture. Tur uztver bez kāda sadaloša iekrāsojuma.
Nu, kā kras veķi dņi prahojot 100 liet stavo pierova rakavo.
Tieši šajās dienās paiet 100 gadi kopš tā liktenīgā šāviena Sarajevā, ar kuru viss sākās. Ir pagājuši 100 gadi un Eiropā jau atkal ir nemierīgi. Domājot par to domino efektu, ar kādu toreiz konflikts izvērtās pa Eiropu, kāds jums šķiet kauliņu izvietojums šodienas Eiropas kartē? Vai ir iespējama pagātnes atkārtošanās?
Надеюсь, нет.
Безусловно, конечно, все надеемся, что такое не повторится, но здесь, наверное, нужно сказать о том, что, по крайней мере, наше поколение молодых начинает.
Ceru, ka nē, bet jāsaka, ka mēs, jauno iesācēju vēsturnieku paudze, līdzīgi kā domājams mūsu vienaudži citās Eiropas valstīs, esam audzināti ar to pārliecību, ka tā starptautisko attiecību sistēma, kas izveidojās pēc 1991. Gada, nozīmē vēstures beigas, ka tā ir galīga uzvarējusi, ka tā vairs nekad nemainīsies, ka tā ir labākais, ko cilvēks spējusi izgudrot. Tāpēc šoks par to, ka kaut kas var mainīties, pie tam nevis kaut kur tālu Āzijā, Āfrikā, Latīņamerikā, bet pašā Eirāzijas centrā ir gluži loģisks un likumsakarīgs. Tomēr, kā starptautisko attiecību eksperti varu teikt, ka ikviena starptautisko attiecību sistēma agri vai vēlu beidzas, un gribas vien cerēt, ka tā beigsies nevis kara, bet gan politiska dialoga ceļā.
Просто хочется надеяться, что она закончится не через войну, а через политический диалог.
В 1914 году имелось очень много иллюзий насчет того,
1914. gadā bija ļoti daudz ilūziju par to, kāds būs šis karš. Šķita, ka viss notiks ātri, orķestrim dārdot un parādes solī. Arī šodienas Latvijā daži politiķi un eksperti ar zināmu azartu runā par jaunizgudroto karošanas paņēmienu ar pieklājīgiem ļaudīm un zaļajiem cilvēciņiem. Kā jūs novērtētu ilūziju līmeni pašreizējā pasaulē par to, kāds varētu būt karš un kā tas varētu izvērsties?
Tas ir sarežģīts jautājums. Šobrīd ir tik daudz viedokļu, un ikdienas ielūkojoties internetā, klausoties televīzijas un radio pārēdēs runāto, man ir pat grūti formulēt savu viedokli, lai arī studiju laikā universitātē, kā man šķita, tiku iemācīta lietišķi vērtēt situāciju. Ir tik daudz nianšu un domu, ka es godīgi sakot esmu apjukusi notiekošā priekšā. Šķiet cilvēkam, kurš pats nepieņem lēmumus un raugās uz notiekošo tikai caur citu cilvēku viedokļu prizmu, ir ļoti grūti izveidot adekvātu priekšstatu. Varu vien piebilst, ka sabiedrība parasti atpaliek no tehniskā progresa, tāpēc arī tie priekšstati, kas sabiedrībā pastāv par iespējamo kara darbību, par karošanas paņēmieniem, parasti atpaliek no realitātes par 10, 20 un vairāk gadiem. Tāpēc ilūzijas noteikti ir. Tās, manuprāt, pastāv arī tāpēc, ka karš joprojām tiek uztverts kā cīņa par teritoriju pārdalīšanu, vai katrā ziņā cīņa ar politiskiem vai teritoriāliem motīviem, kamēr patiesībā mūsdienu pasaulē ļoti daudz kas atkarīgs no ekonomikas, un mūsdienu realitāte jau ir kari par, piemēram, energoresursiem. Domāju, šo jauno akcentu sabiedrība vēl pilnībā neapzinās. Kādas asas politiskas sadursmes tiek uztverts kā potenciāls kardarbības iespējas, kamēr patiesībā tas ir tikai kārtējais posms enerģētiskajā vai ekonomiskajā cīņā starp diviem konkurentiem.
Vācijas Nord-Ost institūta pētnieks Detlefs Hennings specializējies Latvijas vēstures izpētē un arī ļoti labā līmenī apguvis latviešu valodu.
Es jau studiju gados ļoti ātri specializējies uz Austrum Eiropas vēsturi un pēc tam specializējos vēl tālāk tieši uz Baltijas valstu vēsturi. Un tāda arī ir mana šodien saikna ar Latviju un daļai arī ar Igauniju un Lietuvu. Un es pašlaik strādāju Vācu pētniecības iestādē, ko finansē Vācijas federālās valsts valdība. Un mūsu institūtā strādā kopā trīs zinātnieki, viens par Igauniju, viens par Lietuvu un es par Latviju. Un tā ir diezgan unikāla situācija gandrīz visā pasaulē. Jo arī Baltijā vai Latvijā strādā vēsturnieki, bet drīzāk tikai par Latvijas jautājumiem. Kamēr mums Lineburgā pie Hamburgas Vācija ir vienīgais institūts, es teiktu, gandrīz pasaulē, kur pētī visas trīs Baltijas valstis kopā un kur strādā arī cilvēki, kas zina valodas un specifiku un tā tālāk.
Īsi par jūsu šodienas referāta tematu.
Es šīs konferences ietvaros par Pirmo pasaules karu, runāšu par kara beigu posmu brīvības un pilsoņu karu, par Latvijas Padomu Republikas Stučkas režīmu, un man interesē tas jautājums, vai tiešām bija identitāte starp tā saucamām padomēm, pilsētās, laukos, apriņķa centros un padomju režīmu. Un pēc maniem pētījumiem man šķiet, ka padomes, kas bija mazajos pagastos, kas bija laukos, kas bija mazajos centros, Kuldīgā, Cēsīs, Ludza un tā tālāk, ka šīs padomes tomēr strādāja un darbojās bišķiņ savādāk nekā padomju režīms šeit Rīgā. Un, lai gan vārds jēdziens ir tas pats, un sevišķi padomju historiografi 50 gadus arī mēģināja iestāstīt, ka padomes un padomju valdība ir viens un tas pats, bet īstenībā, realitātē, tās bija divas atšķirības kustības. Jo pat Stučkas režīma laikā, februārī, martā, aprīlī, šo padomju sastāvs bija diezgan raibs. Tur iekšā bija ulmanieši, tur bija tā saucamie pelēki baroni, tātad bagāti zemnieki, bezzemnieki, zemnieku dēļi, nacionāldemokrāti, pat krievu sociāli revolucionāri un tā tālāk. Tātad šo padomju sastāvs bija diezgan raibs, varētu pateikt diezgan demokrātisks. Un padomju režīmam šeit Rīgā bija diezgan liels problēmas ar šīm padomēm. Neatkarīgi no Stučkas Latvijas padomju republikas vai Stučkas režīma, Latvijā eksistēja tā saucamā padomju kustība, kas drīzāk līdzinājās padomju kustībai, kas bija arī Vācijā ļoti izteikta.
Mums ir tāds ļoti vispārējs, un es pieļauju klišejisks priekšstats par to, kā uz Pirmo pasaules karu raugās Vācijā, kas lielā mērā jau veidojas no tiem priekšstatiem par Pirmā pasaules karu uztveri starpkaru periodā. Un tā nozīme tad nacistu režīma ideoloģijā, izveidē, propagandā. Kā uz Pirmo pasaules karu raugās šodienas Vācija?
Mums aiz muguras ir gandrīz 80-90 gadi vēstures zinātnes pētniecības par šo tēmu. Un var konstatēt, ka gandrīz 100 gadu laikā bija vairāk pētniecības rezultātu viļņi. Pirmās viļņas, protams, bija 20. 30. Kas vēlāk veda arī pie trešās reiķas revanšisma, ka vainīgie bija rietumos, ka Vācijas sakāve bija netaisna un ka Vācijai nebija tā vainīgā valsts pie šīs pirmās 20. Gadsimta katastrofas. Un šis viedoklis arī pēc otrā pasaules kara vēl 20 gadus apmēram noteica mūsu vēstures zinātni. Kamēr 60. Sākumā viens jaunāks vēstinieks dokumentus interpretēja par jaunu un konstatēja, ka tomēr augstākā Vācu armijas vadība un ķeizars Vilhelms bija tie, kas šo karu arī gatavoja un gribēja. Tātad viņš izteica tēzi, ka galvenā vainīgā valsts tomēr bija Vācija. Tas bija Fritz Fischers, 61. Gadā, un viņa grāmata toreiz bija liels skandāls, bet viņam un viņa skolēniem izdevās šo viedokli arī stiprināt vēstures zinātnē. Un trešais viļnis, es teiktu, sākās tagad kopā ar Pirmā pasaules kara simtgadi. Parādījās jaunas publikācijas Amerikā un Anglijā, un šīs publikācijas apgalvo, ka Pirmo pasaules karu tomēr sākā vairākas Eiropas nācijas kopā. Visiem toreiz it kā bija negriba šo karu nesākt. Un katrs šo karu arī gribēja savām vajadzībām izmantot. Tātad īstenībā karā sākumā trūka tie spēki, kas gribēja, lai šis karš nenotiek.
Tieši šajās dienās paiet 100 gadi kopš tā liktenīgā šāviena, kas aizsāka Pirmo pasaules karu. Protams, cilvēkiem, tā skaitā žurnālistiem, ir tendence spekulēt un rotaļāties ar zīmīgām chronoloģiskām sakritībām. Bet no Eiropā atkal mazliet ož pēc pulvera. Kāda jums šķiet situācija šobrīd Eiropā, ja jūs salīdzināt to ar Pirmo pasaules karu?
Es domāju, viena liela starpība ir tā, ka Eiropā, vismaz Rietum Eiropā, mūsdienās tomēr dominē demokrātiskas sistēmas. Un no pētniecības ir zināms, ka demokrātijas mazāk tiecās pēc kara un, kā jūs teicat, pēc pulvera. Un šajā ziņā, es domāju, ir liela starpība starp 14. Gadu un Ukrainas krīzi šodien, ka ir spēki, kas grib joprojām izmantot krīzes vai arī mākslīgi rada krīzes, lai šīs krīzes pēc tam izmantot savām vajadzībām vai saviem mērķiem. Bet es domāju, ka dominē visumā tomēr viedoklis, ka jaunas krīzes, jaunas karus mums nevajag un dominē demokrātiskas sistēmas. No vienas puses Eiropas Savienība ir vāja, jo vispirms 28 valstīm ir ļoti ilgi jādiskutē, kas notiek. Bet tas ir otrais punkts. No pētniecības mēs zinām arī, ka demokrātijas mēdz daudz ilgāk pļāpāt un diskutēt, bet pēc tam, kad bija vienojušies, tad ilgtermiņa ziņā efekts tomēr ir daudz efektīvāks nekā diktatūram vai autoritāram režīmām. Un es domāju, pašlaik tas brīdis lēnām atnāk, kā mēs pamanām, ka krīze Ukrainā maigojās lēnām un kā tas, kas to krīzi gribēs izmantot savām vajadzībām, viņš redz, ka maksas tomēr būs daudz, daudz lielākas, nekā viņš bija gaidījis, un ka šī krīze varbūt līdz gada beigām būs norimusi. Vismaz tādas ir manas cerības.
Šobrīd Latvijā daži ar lielu azartu runā par to, ka prezidents Putins ir izgudrojis jaunu karošanas veidu, pārsteidzis visu pasauli un par to runā bez maz vai kā par kaut ko Klauzevica teorijām līdzīgu.
Īstenībā tā taktika, ko tiek pieliet, un man šķiet, krieviem nekas jauns neienāk prātā. Tā taktika vienmēr viena un tā paša, un mēs šo taktiku ļoti labi pazīstam, bet kādas būs konsekvences? Ja ir jaunas iespējas, piemēram, izmantot savus tautiešus ārzemēs, īstenībā tā ir trešās reiķes taktika, ko Putins pēdējos 10 gadus ir paņēmis. Viņš jau sevi iztēlo kā lielu pretfašistu, bet īstenībā viņš izmanto 30. Gadu taktikas. Un man šķiet, ka Baltijas valstis vai Baltijas valdības pārāk maz redz to lielo iespēju, kas slēpjas tajos krievu iedzīvotājs, kas šeit dzīvo. No vienas puses var instrumentalizēt tautiešus ārzemēs savām vajadzībām, bet ārzemēs savulaik varētu arī izmantot tos pašus tautiešus savām vajadzībām uz otru pusi. Un šajā ziņā, mediju ziņā, integrācijas ziņā, skolas izglītības sistēmas ziņā pārāk maz šeit tiek darīts. Vispirms jājautā, kāpēc igauņiem, latviešiem, lietuviešiem mazāk ir tik grūti attīstīt, izveidot, izstrādāt normālu integrācijas koncepciju un kāpēc viņiem ir tik lielas grūtības šādu koncepciju arī īstenot.
Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā sarunājos ar konferences Sabiedrība, karš un vēsture, Pirmā pasaules kara militārās, politiskās un sociālās norises Baltijas reģionā dalībniekiem. Vēsturniekiem Ēriku Jēkabsonu no Latvijas, Mariju Pavlovu un Natāliju Vologinu no Krievijas un Detlefu Henningu no Vācijas. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms 100 gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par Pirmo pasaules karu.